Hør her optagelse fra Bedstefæller for Asyl Folkemøde på Bornholm om myter i asyldebatten. Her opdelt i tre filer. Først Else Lidegaard. Derfor står vi her om bedstefællerne foran Sandholm, Avnstrup og Kongelunden. Dernæst tager Mahabat Mersa fra Irak og Asif fra Afghanistan ordet om, hvorfor de måtte flygte. Og altså nu er i asyllejre og venter. Og fortæller om, hvordan det opleves. Og så sidste lydfil, hvor Lone Kühlmann styrer paneldebat med indlæg af Jacob Bjerregaard, socialdemokratisk integrationsordfører, Mads Lange fra Venstres Ungdom, Annelle Kuhr, asylchef i Dansk Røde Kors. Og endelig flygtningevennen Michaela Klante Bendiksen. Rigtig velkommen. Og ikke mindst en engageret debat med en fyldt sal, som alt sammen foregik i Allinge den 16. juni 2012.
Jeg vil gerne sige velkommen til jer alle sammen. Rigtig hjertelig velkommen til Bedsteforældre for Asyl. Velkommen til Bedsteforældre for Asyl. Og hvad er nu det? Der er jo en del, der ved, hvad det er, men der har bedsteforældre med asyl at gøre. Det første, det er, at, og det er lidt af en myte, vi er ude i myterne, at vi har god tid. Fordi det har vi jo på en måde meget ofte ikke. Men vi har måske alligevel så god tid, så vi får læst avisen. Og i hvert fald så læste jeg en kronik i foråret, det må være 2007, der beskrev forholdene i de lejre, hvor vi anbringer vores flygtninge, og specielt dem, der ikke kan rejse hjem igen. Men altså en beskrivelse af, hvor den sluttede, jeg tror det var en psykiater, der havde skrevet den, det var på et tidspunkt, hvor jeg ikke var så opmærksom på navnet endnu. Men den sluttede i hvert fald med, hvis danskerne vidste, hvordan de mennesker levede, så ville de ikke tillade det. Og det fik ligesom min opmærksomhed skærpet, og hen over sommeren var der forskellige andre ting. Og da vi nåede efteråret, så er der ligesom et tidspunkt samtidig, hvor bæret er fuldt. Og så snakkede jeg med nogle venner, og vi blev enige om, at det her, det vil vi simpelthen ikke være med til. Vi er jo en del af demokrati, og det betyder, at vi også føler os medansvarlige for, hvad der foregår. Og vi tænkte, det her, vi vil gå op, og vi vil omringe den der Sandholm-lejr, som vi dårligt vidste, hvad var. Og jeg lavede sådan en lille research-cykeltur derop og blev klar over, at det kan man ikke. For det ligger jo i et militært område eller op ad en kaserne, og man kan slet ikke komme rundt om den. Og så var der en yngre ven af mig, som sagde, at man kan også gøre en anden familie. Det var, at man skulle stille os op med en anden i hånden hele vejen rundt, og så skulle vi stå der, til de slap ud. Så sagde jeg så, mine lidt klogere sønner, ja, det skal være en af jer, der dør, så sker der ikke noget. Og det var måske lige hårdt nok. Så var der en anden, der sagde til mig, det er lige så godt at komme igen. Man kan også stå der flere gange. Så vi bestemte så, stadigvæk meget naive, som vi var. Det var 1. oktober, der bestemte vi. Vi står der på søndag, det er den 7. oktober, og så bliver vi ved med at stå der, og det kan godt være, det var til jul. Men det vil vi så også tage på os. Og vi var sådan en 20 stykker, der så fik venner og bekendte med, og da vi kom til Sandholmlejren den 7. oktober, så havde vi også fået adviseret radioen, og jeg blev ringet op sådan 2:05, der mødtes vi, kl. 3. Og jeg tænkte, det kan jo ikke noget, når jeg siger, at der kunne komme 3, så kommer radioen i hvert fald heller ikke. De sagde, hvor mange bliver I? Så vi bliver nok 50. Så kom de, og vi var 51. så på den måde, der viste det sig nemlig, at der var mange andre end os, der havde fået den idé. Søndagen efter var vi 100, og søndagen efter igen var vi 300. Det er det meste, vi nogensinde har været deroppe. Så det var noget, mange havde gået og tænkt på. Vi vidste ikke så meget om livet indenfor, og det var heller ikke vores hensigt. Vi var faktisk en politisk bevægelse. Vi sagde, at vi står her for at påvirke regeringen og dem, der har valgt den regering, der laver den asylpolitik. Og vi var faktisk tværpolitiske. Der var gamle frontkæmpere, som havde været med i alt muligt, væk fra venstrefløjen, men der var også nogen, der aldrig havde deltaget i en demonstration og som aldrig havde stemt til venstre for midten. Vi var en rigtig broget flok, også socialt og uddannelsesmæssigt, og hvor vi var i interesse, vi kunne faktisk kun blive enige om den ene ting. Det har vist sig sidenhen, at det er virkelig rigtigt. Så vi stillede os op som de der anarkister, vi var. Og den anden gang, vi stod der, der kom en lille dreng ud inden fra lejren. Og så han på mig, som stod sådan og var ved at sætte et eller andet op. Og så sagde han, hvad skal I? Så sagde jeg, jamen vi synes ikke, I skal sidde inde i den lejr. Og så han helt forskrækket på mig, så sagde han, skal jeg så flytte igen? Får jeg ikke lov til at gå i skole? Jeg er lige begyndt i skole, jeg har gået der siden sommerferien. Jeg vil gå i skole, jeg vil tale med Pia Kærsgaard, sagde han så. Han var fuldstændig klar over, hvor magten sad. Men altså, desværre så troede han, at jeg var den direkte vej til Pia Kærsgaard. Det måtte jeg så forklare ham, men hende havde jeg ingen magt over. Men det gav os noget at spekulere over, fordi vi havde altså ikke fra begyndelsen tænkt, at vi skulle blande os i, hvem der sat derinde. Fordi de tænkte, vi har ingen forstand på det. Vi kan ikke bedømme, om de var nødt til at flytte, eller om de godt kunne tage hjem. Vi vil bare, som en politisk ting, stå herude og være, som vi har udtrykt det, vi vil gøre dem synlige, som er gemt væk, fordi de her mennesker er gemt væk i lejre, der ligger utrolig langt fra alting. Så ved at være udenfor, så kunne vi gøre dem synlige, og ved at tale om dem, så kunne vi også give dem en stemme, fordi det er altså mennesker, for hvem grundloven ikke gælder, og derfor ytringsfriheden heller ikke. De er uden stemme, og vi viste det sig så lidt efter lidt, som vi efterhånden fik øjne og ører og kom ind i lejren, så fik vi jo noget at vide om deres liv. Og det første, det var jo så børnene. Vi blev klar over denne her dreng, som var en 12 år formentlig. Han havde været der, typisk siger jeg nu, fordi vi kender ikke den drengs skæbne, men han har nok været flyttet rundt på 6 forskellige lejre i en alder af 6 år. Og det er en af de grusomme ting ved lejrelivet, at man så snart man har fået en lejekammerat, så snart man begynder at få et netværk, så bliver man flyttet, fordi man ikke skal skabe et netværk, fordi man ikke skal slå sig ned i Danmark. Fordi dem, vi står der for, det er altså dem, der bliver kaldt afviste asylansøgere. De har ikke lov til at være i Danmark, men de kan ikke tage hjem. Nogle kan simpelthen ikke, fordi man ikke vil tage imod dem. Nogle vil man kun tage imod, hvis der er en aftale om frivillighed. Og nogle er simpelthen så bange for at komme hjem, så de uanset hvad, ikke vil tage hjem. Og der skal være tvunget grunde til ikke at tage hjem, når alternativet er et ophold i lejren. Så børnene blev de opmærksom på, jeg tænkte, 6 år for sådan en dreng, det er jo hele hans barndom. En helt barndom, der er gået på den måde. Jeg kan godt forstå, at han klamrede sig til det lille hjørne af virkeligheden, han nu havde fået fat. Siden blev vi så klar over, at det ikke kun er børnene, der har det skidt. Nu hedder vi bedsteforældre for asyl, men det er ikke fordi, vi kan rose os af, at vi optræder som bedsteforældre for alle de børn, der er der. Vi hedder det på grund af vores alder. Og så kan vi sige, altså når vi stiller os op, der er det fordi, vi tænker, at det skal holde op nu. Men altså det nu, det kommer til at strække sig meget langt. Vi har stået der hver eneste søndag siden. Og ikke bare på Sandholmlejre, nu har det udvidet sig til de to andre lejre i nærheden, eller i nærheden, men på Sjælland. Dels i Avnstrup og dels i Kongelunden på Amager. Avnstrup er syd for lejre. Og nu er der så kommet også fraktioner i Odense og i Randers og forskellige steder, hvor der slet ikke er lejre, fordi bedsteforældre for asyl har slået igennem også, det mærkede vi især før valget, også langt over i kredsen, der ikke lige stemmer på det, som vi jo så efterhånden blev rettet ind på, nemlig enten at stemme på de radikale eller på Enhedslisten, som er de eneste to partier, der overhovedet har taget de her menneskers sag op. Ellers er de gemt og glemt og i bogstaveligste forstand uden for lands lov og ret. Og derfor er vi blevet ved med at stå der. Og skal jeg se, kan jeg godt nå at fortælle også lidt om en ung skæbne. Det viste sig nemlig efterhånden, som vi mødte folk derindefra, og der kom, når vi stod der tit nogen ud, at så kunne vi ikke holde det med, at vi ikke blander os i deres liv derinde. Så bedsteforældre for asyl fik simpelthen en social funktion også. Sådan at rigtig mange, jeg har vist tallet på det, jeg tror det er over 50 bedsteforældre, der er blevet en slags reservefamilie til nogen inde i lejren. Og det betyder rigtig meget for dem. Jeg vil næsten sige, det er der, vi har gjort mest gavn. For der er begrænset, hvor meget der har brokket sig politisk. Det kommer vi senere til. Men for de mennesker, der har fået den der menneskelige støtte, der har det betydet meget. Og de har også, det må vi jo med skam sige, fordi vi rammer jo lidt tilfældigt, det har også været en højere procentdel, der der har opnået at få en opholdstilladelse. Og jeg er ikke en af dem, som har sådan adopteret en familie. Men jeg får samtidig lov til at gå med nogle af dem, fordi jeg er sådan en, der går på at have om det. Og så vil jeg også gerne have fingeren lidt på pulsen. Og der besøgte jeg sidste uge en ung mand, eller ung, det er han desværre ikke mere, men en mand, der var flygtet fra sådan sjældent til sted som Kuwait. Og han var heller ikke flygtet som den politiske årsag på en anden måde, end at han tilhører en minoritet, der hedder bidunerne. Jeg har aldrig hørt om det, men jeg har slået dem op, og de findes. Men de er ikke set i Kuwait. Og det betød, at de på et tidspunkt bliver ud af nomadeslægter. De fik at vide, at nu skulle de bosætte sig, at de blev flyttet, for der hvor de rejste rundt, det var tilfældigvis et sted, hvor olien sprang. Og der var de i Kuwait ikke så interesserede i at have dem til at gå, så de skulle så bosætte sig. Men de fik ingen rettigheder, de kunne blandt andet ikke få et pas. Denne her mand havde 5 børn. Det yngste blev så sygt, så de havde brug for medicin. Og det kunne han ikke få, og han havde ingen penge. Så han skaffede sig, da han nu ikke havde noget pas, et irakisk pas, og flyttede til Danmark og kommer op, bare for at tjene penge, så han kunne få det her barn reddet, som havde sklerose, eller hvad det nu var. Nej, det var ikke sklerose, men det var dødssygt, så det skulle, der skulle noget til hurtigt. Og sådan er jo mange unge mænd kommet til Danmark. De tror jo, de kommer med en eller anden ballast, det er også kendt en elektriker, og tror, at de kan bare bruge deres arbejde og begynde, og så kan de tjene pengene, og så kan de tage hjem igen. Men sådan er det jo ikke. Når man kommer til Danmark, så bliver man meget hurtigt anbragt i et center for flygtninge. Og der har han siddet siden. Han sidder der nu, jeg tror det er 12. år, han sidder der. Hans barn er for længst død. Hans kone har forladt ham. Han har kun forbindelse til et af sine børn. Vi har haft en irakisk, der har været en irakisk delegation i Danmark for at undersøge, hvem af irakerne, der havde irakisk pas eller havde en irakisk baggrund, så de kunne vende tilbage til Irak, så de kunne modtage dem. De sagde, at ham der, han havde ikke noget med Irak at gøre, og han havde ingen irakiske papirer. Så det kan han ikke. Han har ikke noget pas, han kan komme tilbage til Kuwait. Danmark har ikke givet, ansagde ham. Det sidste, der er sket, er, at han har fået sklerose. Den mand sidder og er fuldstændig desperat. Og jeg synes for en fornuftig, jeg kan ikke se nogen fornuftig mening i, at man opbevarer ham. Han ønsker at rejse hjem. Han er helt villig til at samarbejde, som man nu kræver og har krævet hele tiden, men som man også kræver nu. Han vil intet hellere, men han kræver, altså de vil have ham i Kuwait, det bliver så hans eget problem, for han vil prøve at komme tilbage, og han skal nok få snedet sig ind, eller bare at få lov at komme ud. Og det håber jeg, at det er noget af det, der vil ske nu, da der kommer lidt nye toner frem efter det nye regeringsudspil. Om det vil jeg sige, at vi har jo kun hørt om det regeringsudspil. Det er jo ikke færdigt forhandlet. Og der er rigtig gode nyheder for alle dem, der fremover vil komme til Danmark. De vil ikke komme, så vidt jeg kan bedømme det, i den situation, som ham her og alle de andre, som vi står der for, og som har siddet der altså i 5, 7, 9, 10, 15, jeg tror, der er der en, der har siddet der i 17 år, med børn, uden børn, unge mænd, som kommer på et tidspunkt, hvor de er fulde af mod på livet, og det er jo der, hvor man har mest energi i sit liv, parate til at gå ind i samfundet, arbejde, skaffe sig en familie osv. De sidder der fra de 20 til de 32. Der var en ung pige, som hun sagde, at hun var 12 til hun var 22. Jeg mødte hende første gang, hun var tilbage for at se til sine venner i lejren. Og hun stod og kiggede ind på Sandholm, så sagde hun, tænk, hvis jeg kunne få de år tilbage. De kommer jo aldrig tilbage. Og der er lige meget, hvad for en skæbne, når jeg får lov til at gå med nogen. Man hører, hver gang man trykker bare en lille smule, så kommer der, det er jo individuelle skæbner, den ene er forskellig fra den anden. Jeg var ude i Kongelund, der sidder en fra Irak. Hende som har, politiet har sagt, vi kan ikke gøre mere.
Syrien.
Syrien. Hun er fra Syrien, ja. og har fået videre politiet, de kan ikke gøre mere, og så er det jo, de skal have lov at komme ud. Det er 7 måneder siden. Der er også en slendrian i, at der ikke sker noget, når du siger, at det er mennesker, man ikke tager for tidligt. Der er jo ikke vælgere i dem. Der er heller ikke læsere til en avis, eller lyttere til en tv-udsendelse, eller til en radioudsendelse, eller seere til en tv-udsendelse. Det er mennesker, der ikke har, Nasser, de har ikke noget at true med. Det er der så nogen, der har prøvet her, at Nasser er ubehjælpsomt på det sidste, dem, der har stillet sig uden for lejren og prøvet at lave en sultestrække. Og det er jo ikke noget, vi bryder os om i Danmark, som noget politisk pression. Og vi sagde også til dem, lad være med det, for det skader jeg bare. Men de gør det jo i fortvivlelse. De gør det, fordi, som han sagde til mig, da jeg sagde, det er ikke klogt, vi skal ikke gøre det, så sagde han, hvad skal vi gøre? Og der blev jeg svaret skyldig. Hvad skal vi gøre? Regeringens udspil er godt for dem, der nu kommer der, fordi vi kan se, at det bliver så ikke en at vi hele tiden skal rekruttere nye af den slags mennesker, som skal sidde der på den måde. Men det er ikke godt. Desværre er det ikke godt for dem, vi står der for. Regeringen har overtaget fra den tidligere regering det, der kaldes, så skal jeg passe, jeg kan næsten ikke huske det uden at, det kaldes motivationsfremmende foranstaltninger. Motivationsfremmende foranstaltninger, er det ikke et rigtig godt ord her i Grundtvigs Fædreland, hvor vi har lært, at vi skal snakke lige ud? Hvorfor kan man ikke kalde det det, som det er, nemlig psykisk vold? Og det er det jo også, når man siger, at nu vil man stramme det endnu mere. Der har jo været, kan vi formentlig huske i den forrige regering, stramning på stramning på stramning. Hver gang der skulle en finanslov igennem, så kom der nye stramninger. Og nu siger, og der må jeg sige, Gud hjælpe mig, den nye regering også, at de vil stramme de motivationsfremmende foranstaltninger. Jeg håber, jeg har misforstået det, for jeg er ikke nogen ørn til at læse det politiske. Men som for mig at se, så siger de, at de vil stramme det, og de vil anbringe dem endnu mere isoleret, fordi de vil isolere dem fra alle andre asylansøgere. Jeg håber, at det er taktik, at det er noget med, at så kan de give det til Enhedslisten, når nu de forhåbentlig kommer og sætter fødderne i bålet. Og så siger de, nå ja, men så skal de altså blive siddende. Og det frygtelige er jo, at det kan se ud som om, der ikke er noget alternativ. Er det virkelig sådan, at i politik, det er som om, man er på et slagskib, der har en fart frem, og vil man så prøve at gøre noget andet, som der tror, at den nye regering vil, så er det bogstaveligt talt ikke til at dreje det, så man kommer hen til det mål, som er dernede. Og der vil jeg fortvivle, hvis ikke jeg her på det sidste har mødt et nyt initiativ, som har givet mig noget håb. Og det er en bevægelse, der hedder Trampolinhuset, og består af unge mennesker. Da jeg roste dem, så sagde jeg, hvor er det dejligt, at der er nogle unge, der vil tage over, og så sagde ham, der leder det, der hedder Morten Gold, så sagde han, ja, jeg er 47. Men altså, i forhold til os, eller også bare han kunne låne 40. I forhold til os, der er de jo unge og har en større fantasi og måske også en større gennemslagskraft, for dem er der jo vælgere i, det er der nu også, men vi bliver altid, vi kan bare få lidt ekstra penge, eller, altså man prøver at rejse og lukke munden på os. Jeg overværede Anders på Rasmussen til journalister, der var gået på pension, sagde, at man skal ikke blande sig, når man først er gået på pension. Ja, det har jeg fået egne ører hørt. Men de her trampoliner, dem vil jeg gerne have lov til at sige en lille smule op, fordi det er som om, at de ligger ved siden af slagskibet med et skib. Hvis man bare gik over i det skib, så kunne man komme direkte til målet. For de er ikke bundet af gamle vaner og gamle embedsmænd og gamle regler og gamle myter. Det er de her myter, som vi kæmper imod. Og en af de aller værste myter, det er jo, at de mennesker, der kommer hertil, det er nogle andre. Det er dem, og så er der os. Og det er det, som de går op med. De siger, at der er ikke noget dem og os. Det er jo nogle akkurat den samme slags mennesker, og hvis man møder dem som ligeværdige, hvis man møder dem ikke som klienter, som vi skal gøre noget for, eller noget ved, eller noget imod, men simpelthen som mennesker, der er ressourcestærke, og som kan være et bidrag her til landet, så kan vi ikke bare få nogle lykkelige i stedet for nogle ulykkelige mennesker ud af. Vi kan også give dem en prøve på vores demokrati. De kan komme ud og se og prøve, hvordan det hele foregår. Jeg er så glad for at læse i Røde Korsets sidste rapport, at der nu er lavet beboerråd. Det er jeg fuld af beundring for inde i lejrene, fordi det prøvede vi også at sige til dem en gang. I skal have en talsmand. Og vi var inde og holde møde med dem, men vi gav op, da vi hørte, at der var 10 forskellige sprog. Det gør det jo meget, meget vanskeligt at lave sådan en. Men det har I så fundet ud af at løse, og det synes jeg er en meget, meget stor, et meget, meget stort gode, de har fået der. Også fordi, hvad i alverden skal de bruge tiden til, eller hvad vil de bruge tiden til, hvis ikke det skulle være for at give dem lidt fornemmelse af, hvad demokrati er. Jeg tror, den måde er bedre end de krudt og kugler, vi bruger til at udbrede det med. De er jo her. Det er jo de samme mennesker, vi går ud og hjælper, som er flygtet hertil, bare på det tidligere tidspunkt. Så nu skal jeg til at slutte, og jeg vil slutte med sådan et gammelt ord ud af min herkomst. Det er sådan noget, som dem på min alder kender, at for alle gode tanker, de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø. Og så vil jeg sige velkommen til Trampolinhuset. Jeg har hængt deres lanser op, så I kan gå rundt og se, for de er, jeg synes, de er geniale, men jeg er jo ikke uhildet. Og der er både budget og praktisk, hvordan det hele ordnes. Nu er der en lille pause. Og hvis jeg tager mikrofonen, det er en meget, meget vigtig meddelelse. Der er en sympatisør, der giver is til os alle. Jeg er nødt til at komme med en lille rettelse, som er en sørgelig art. Fordi det er jo rigtigt, at det nye med, at når man har siddet i 6 måneder, efter man har søgt asyl, så får man også at komme ud og få arbejde og bo udenfor. Det gælder jo ikke dem, som ikke vil samarbejde, som ikke vil rejse hjem, og som man ikke synes skal have asyl, altså dem, der bliver afvist. De skal så, efter de har været ude, tilbage og anbringes på en lejr, hvor man så vil bruge motivationsfremmende foranstaltninger på en mere præcis måde. Det er en voldsom ting. Vi håber, at de ikke får lov til at gå igennem. Det var bare din rejse.